Tässä on nyt hengellinen musiikki evankeliointivälineenä. Ja tietyllä tavalla, kun mä katselen taas tätä joukkoa ja näitä siis itseäni paljon kokeneempia, paljon parempia, paljon lahjakkaampia ihmisiä, henkilöitä ja muusikkoja, niin pikkasen tuntee niin kuin pieneksi itsensä. Todella pieneksi, mutta näillä mennään. Näillä mennään. Joo. Ja vielä se asia, tietysti niin kuin Mikallakin oli vaikeuksia tuossa rajata asioita ja löytää, niin kuin, kyllähän tämäkin niin kuin semmoinen asia, kun kaivelemaan ruvetaan ja Raamatusta ja kaikki periaatteet etsimään ja löytämään, niin aika niin kuin pitkälle voi mennä asioissa ja löytyy paljon asiaa, niin vaikeus on siinä tosiaan, niin kuin, että rajata asioita pois ja hengellisen musiikkiinkin tietysti ohjeet ja opetus ja esimerkit, ne löytyy kyllä Raamatusta ja siellä on täynnä hyviä esimerkkejä, paljon hyviä kirjoja, mistä voisi ottaa Raamatun kirjoja esimerkiksi. Ja olen joutunut minäkin sitten paljon karsimaan ja valitsemaan jonkun Raamatun kirjan, mistä lähdetään liikkeelle. Niin kuka osaisi arvata, mikä on se kirja? Heitetään arvauksia.
Salmi.
Joo. Ahaa. Anteeksi. Psalmit. Kaikki arvasivat psalmit. Joo. Kyllä. Psalmin arvaat oli, ikävä kyllä, kaikki oli väärässä tällä kertaa. Joo. Kato. Kyllä. Ihan just kaikki nämä, mitä te luettelette, ne on semmoisia, mitä voisi käyttää. Mutta aikakirjat oli se kirja, minkä valitsin tästä, että mistä lähdetään liikkeelle. Joo, se on jollekin voi olla vähän yllätys, että hetkinen, että miten sinun aikakirjoista voidaan lähteä liikkeelle. Että nyt me luetaan näitä sitten kaikkia sukuluetteloita. Täällä käydään nyt tämä ensimmäinen tunti läpi ja seuraava tunti käydään sitten kaikki pojanpojat ja lapsenlapset ja kaikki nämä. No ei vaiskaan. joku jo säikähti ja meinasi lähteä niin kuin kotiin tässä vaiheessa. Eli ensimmäinen aikakirja, 23. luku, ja luetaan jakeesta 1 jakeeseen 5. Siellä jollakin on jo esillä se, ketä lukee kuuluvasti ja sujuvasanaisesti. Joo. Aamen. Tässä luettiin kappaletta aikakirjoista siinä, että David oli jo iälliseksi tullut ja hän tiesi, että hänen maanpäällinen aikansa alkaa niin kuin inhimillistäkin jo olemaan niin kuin vähissä, mutta hänellä oli vielä muutamia merkittäviä asioita, oli vielä tekemättä ja järjestämättä. Muutamia merkittäviä asioita. Ja yksi niistä oli poikansa Salomon kuninkaaksi asettaminen. Ja toinen oli, että valita temppeliin työnjohtajat ja tavallaan työn jatkajat. Ja sitten valita myöskin päällysmiehet, tuomarit, ovenvartijat. Ja sitten tämä meidän pointti, niin järjestää temppelipalveluksen musiikkitoiminta. Ja David oli tähän tehtävään oli valinnutkin, ajatelkaa, 4000 muusikkoa ja valmistanut näille muusikoille jokaiselle soittimet. Halleluja. On valtava määrä. Ajatelkaa, 4000 muusikkoa oli valittu. David oli valinnut. Ja melkomoinen seula sieltä myöskin käydä ne asiat läpi, käydä henkilöt läpi ja valita sieltä Jumalan kansan joukosta. 2011 vuonna, eli viime vuonna, joo. tammikuussa olin tuolla New Yorkissa käymässä, mutta oli kutsuttu muuten New Yorkiin laulamaan yksi laulu. Joo. Siihen liittyy vähän muutakin, mutta oli kutsuttu laulamaan yksi laulu. Ja sitten samalla käytiin siellä Wilkersonin seurakunnassa, siellä Manhattanilla, ja siellä oli tosi hieno mennä sinne, ja siellä oli normaali tämmöinen tiistai-illan pieni rukousilta, jossa oli noin 1000-2000 ihmistä oli koolla, ja sitten kuorolaisella lavalla oli 70 kappaletta. Ja hyvin johdettua, hienosti organisoitua toimintaa, niin oli todella, oli mahtava olla. Saatte uskoa, eikö totta? Ja sitten sunnuntaina tultiin taas sinne New Yorkiin keskustan alueelle ja mentiin sinne Brooklynin puolelle ja Brooklyn Tabernakeliin ja Jim Kympalan seurakuntaan. Onko tuttu jollekin? Jim Kympala, paljon kirjoittanut kirjoja. Ja siellä mentiin ja siellä oli, ystävät, siellä oli 150 kuorolaista oli siellä lavalla. Niin kaikki ei ollut varmaan, joo, ei ollut päässyt, joo. Ja sitten niin kun me mentiin siihen tilaisuuteen, niin me mentiin muutama minuutti myöhässä, niin siellä oli, voisi sanoa, että täysmeininki oli päällä. Ja tuossa sunnuntai-päivän kokouksessa siellä oli arviolta noin 4-5 000 ihmistä. Ja eri kansallisuuksia, eri ikäisiä ihmisiä, erilaisia, eri kokoisia, eri näköisiä ihmisiä. Ja 4-5 000 ihmistä, ja jotenkin sen aisti se ilmapiiri heti, kun avasi se oven ja astui sinne, niin heti tuli semmoinen olo, että vau. Wow. Ja ihmiset oli, kuulkaa, ylistivät kädet ylhäällä, eivät katselleet toisiaan, silmät kiinni, kyyneleet valu silmistä ja 4-5 000 ihmistä tekee näin, niin se on, kuulkaa, se on vähän semmoiselle, ketä vähän niin kuin musiikin kanssa ollut tekemissä, se on pikkasen niin kuin taivasta maan päällä, eikö totta? Ja kyllä se jotakin valtavaa oli varmasti tämä Davidin joukko myöskin, kun 4 000 soittajaa ja laulajaa, niin kyllä se oli varmasti todella mittava ja iso juttu. Ja siinä kun käännetään yksi sivu eteenpäin, luetaan se ensimmäinen aikakirja 25 ja luetaan jae 1. Sieltä joku voi lukea.
Ja Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmoksissa soittivat kanteleilla, harpuilla ja kymbaaleilla. Ja tämä oli luettelo miehistä, jotka tätä palvelustaan toimittivat.
Siellä Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin. Ja myöskin heidän poikansa. Ja monta kertaa mainitaan vaan, että aasafilaiset johtivat musiikkitoimintaa, mutta siellä oli Heeman, joka tarkoittaa uskollinen. Siellä oli Jedutun, joka tarkoittaa ylistystä laulava. Ja siellä oli Aasaf, joka tarkoittaa kokooja. Ja ystävät rakkaat, näitä kaikkia tarvitaan seurakunnan keskellä. Ja mä sanoisin näin, että seurakunnan musiikki vastaavat ovat juuri näitä henkilöitä. Eli te, jotka olette yleisen laulujen vetäjiä, olette soolomuusikkoja, olette ylistyksen johtajia, olette lauluryhmän vetäjiä, jollakin tavalla olette musiikin kanssa tekemissä. Te olette niitä, joista sanottiin, ovat uskollisia, ovat ylistystä laulavia ja ovat kokoajia. Eikö totta? Heeman, Jedutun ja aasafilaisia. Hallelujaa. Ja vielä jatketaan siitä samasta luvusta jakeesta 6-8. Joku lukee.
Nämä kaikki isänsä johdon alaisina veissivät Herran temppelissä, gymbaalien, harppujen ja kanteleiden säästäessä, Jumalan temppeli palveluksessa kuninkaan Aasafin, Jedutunin ja Heemanin johdolla. Ja heidän veljensä lukumäärä, jotka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi, kaikkien taitajien oli 288. Pitikö lukea vielä?
Joo, vielä 8.
Ja he heittivät arpaa palvelusjärjestyksestä, nuoremmat niin kuin vanhemmatkin, taitajat yhdessä oppilaiden kanssa.
Aamen. Ja tässä aikakirjoissa kyllä selkeästi nousee se todellisuus esille, että Jumala on järjestyksen Jumala. Ja kaikella oli tuolla Jumalan palveluselämässä oli äärettömän tarkka järjestys. Aasaf, Jedutun ja Heeman, heidän lapsensa palvelevat heidän alaisinaan ja he itse palvelevat kuninkaan alaisina. Ja lisäksi tässä nähtiin tämmöinen, että oli tämmöinen erityinen joukko sitten tämän joukon sisällä, joka oli 288 henkilöä, jotka oli erityisesti opetettu veisaamaan kiitosta Jumalan kunniaksi. Ja heitä nimitettiin tässä taitajiksi. Eli tämä 4000 muusikon joukko ei se sählännyt sinne ja tänne ja tehnyt sitä sun tätä, mikä hyvältä itsestä tuntui. Se ei voinut toimia niin kuin tämä maailma, tänä päivänä tämä maailma henki ja jopa seurakuntiinkin pyrkivä henki on, että tämän päivän ihminen tekee juuri näin, että mua ei kuule määrätä ja mä teen just sitä, mikä itsestä hyvältä tuntuu. Tämä joukko ei voinut toimia näin ja Jumalan seurakunta ei voi toimia näin. Ja tämä joukko, joka tässä oli tämä 4000 joukko, niin tämä oli henkisesti ja oli hengellisesti aikuisia ihmisiä, jotka palvelivat kurinalaisesti, olivat sitoutuneita, motivoituneita ja palvelivat vielä hurmoksissa. Halleluja, siitä huolimatta. Joskus me ollaan niin kauhean hengellisemmät, että ajatellaan, että tämmöinen kurinalaisuus ja tämmöinen sitoutuneisuus, motivoituneisuus, että se on jotenkin niin kuin Jumalan henkeä poissulkeva asia. Mutta hei, tässä me nähdään, että nämä ihmiset oli tämmöisiä henkisesti ja hengellisesti aikuisia, kypsiä ihmisiä ja palvelivat hurmoksissa. Halleluja. Jumalan hengen läsnäolossa ja täytettynä ja voideltuna Jumalan hengellä. Eli kurinalaisuus, sitoutuneisuus, motivoituneisuus ja opiskelu ei ole Jumalan henkeä pois sulkevia asioita, vaan tässäkin nähdään, että päinvastoin ja Jumala todellakin on kaiken järjestyksen Jumala. Kiitos Jumalalle. Ja sitten siinä nähdään tuosta jaksosta myöskin nähdään se, että tätä opetuslapseuttamista ja opettamista tapahtui jatkuvasti siellä tämän muusikkojoukon keskellä, kun nämä taitajat palvelivat yhdessä oppilaiden kanssa. Eli kaikki nämä 4000 olivat sitoutuneet tietyllä tavalla opetuslapseuttamiseen, eikö totta? Halleluja. Ja jos katsotaan lyhyt kappale vielä siellä toinen aikakirja, 29 ja 25 sanotaan. Ja hän asetti leeviläiset Herran temppeliin, kympaalit, harput ja kanteleet käsissä, niin kuin Daavid ja kuninkaan näkijä Kaad ja profeetta Naatan olivat käskeneet. Sillä käsky oli Herran antama hänen profeettainsa kautta. Halleluja. Tässä nyt Salomon ajasta oli tässä vaiheessa oli kulunut noin 250 vuotta, ja siinä ajassa niin kansan hengellinen elämä oli mennyt rappiotilaan. Ja nyt kun on uusi kuningas Hiskia kruunataan kuninkuuteen, hän toteaa tämän tilan, ja kuningas Hiskia on sitten siinä kohtaa, hän uudistaa temppelipalveluksen sekä musiikki- ja Jumalan palveluksen, minkä tähden? Tässä se mainittiin, sillä käsky oli Herran antama hänen profeettainsa kautta. Hallelujaa. Ja musiikkielämä ja musiikkiseurakuntaelämässä, kiitos Jumalalle, että se ei ole vain käsky, vaan se on Jumalan antama lahja seurakunnalle. Eikö totta? Ketkä olette samaa mieltä? Aamen. Halleluja. Kaikki on samaa mieltä. Ja jos mennään hieman tuonne Uudenliiton puolella, niin Markuksen evankeliumi 14. luku ja jae 72, kuka löytää. Markus 14 ja 72. No niin. Kukko lauloi, koko luomakunta julistaa, koko luomakunta julistaa ja laulaa Jumalan kunniaa. Ja tässä kukko lauloi ja muistutti Pietaria mistä? Muistutti Pietaria Jeesuksen sanoista. Ystävät, hengellinen musiikki todellakin ja laulu muistuttaa meitä siitä ja vie meidän palaamaan aina Jeesuksen sanoihin. Mitä Jeesus on sanonut? Muistuttaa, mitä Jeesus on sanonut. Apostolien tekojen 16. luku, jae 25. Kuka löytää? Aamen. Siellä hetki aikaa aikaisemmin nämä veljet olivat olleet vapaita. Nyt yksi, kaksi heidän tilanteensa muuttuu ja vapaista tuleekin vankeja. Eli heidän ympärillä olevat olosuhteet tuossa hetkessä, ne muuttui oleellisesti ja muuttui konkreettisesti, mutta heidän sydämensä ei muuttunut. Halleluja. Siellä oli ylistys Jumalalle, heidän sydämen maailmassa jatkuvasti, ja se tuli ulos lauluna, eikö totta? Se purkautui näin, tällä tavalla, heidän sydämensä tila purkaantui ulos lauluna. Ja nyt voisi sanoa, että voisi vähän nuhdella näitä veljiä tässä kohtaa, että voi veljet, kun te siellä herätyskokouksessa aloitte laulamaan niitä ylistyslauluja. Voi hyvänä aikaveli, mitä te teitte? Uskomattomien läsnä ollessa. Eikö, ootteko te törmännyt koskaan tämmöiseen, ettei voi laulaa niitä ja näitä lauluja? Ja, mutta mun mielestä tämä niinku, Raamattu vähän niinku antaa meille lupaa, ja ainakin, että ei me kovin raskaalla ja kovalla kädellä kyllä lyödä semmoisia rajoja, että myöskään, että mitä lauluja voidaan laulaa. Mun mielestä meillä on niin mahtava sanoma, meillä on niin mahtava viesti, että Jumalan kansa voi kaikkialla ylistää vapahtajaansa, ylistää lunastajaansa ja laulaa myöskin hänen kunniakseen. Kiitos Jumalalle. Ja tässä me nähtiin, mitä tapahtui, kun laulettiin näin. Ylistettiin ja kiitettiin Herraa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 14 ja 26. Mitäs siellä lukee? Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Aamen. Tässä on lueteltu, ystävät, muutamia rakennusaineita yhteyteen. Ja eikö me ollaan nyt yhteydessä, eikö totta? Ja tässä mainittiin oikeastaan viisi asiaa. Tietyllä laskutavalla mainitaan viisi asiaa. Siinä on virsi, siinä on opetus, siinä on ilmestys, kielet ja siinä on selittäminen. Eikö totta? Viisi asiaa. Mutta jos lasketaan vähän eri tavalla tätä asiaa, kun siinä sanotaan, että kun on virsi, niin se on niin kuin laulu. Eikö totta? Musiikki ja laulu. Ja kun on opetus, niin sehän on Jumalan sana. Eikö totta? Ja sitten siinä on ilmestys, kielet ja selittäminen, jotka kaikki liittyvät armolahjoihin. Eikö totta? Sitten meillä on musiikki, meillä on sana ja meillä on armolahjat. Eikö totta? Kolme asiaa. Eli näin ollen yhteisen olemisen rakennusaineista 33,3% on musiikkia. Halleluja. Eli yhteyden rakennusaineista 33,3% on musiikkia. Eikö se ole melkoisen merkittävä ja iso osuus? Eikö totta? Oletteko koskaan ajatellut tätä asiaa näin? Joo. Prosentuaalisesti. Joo. Niin, jossakin tilaisuuksessa on varmasti enempikin. Ja vielä ilmestyskirja 15. Luetaan 3-4.
Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja Karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhuskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.
Aamen. Halleluja. Tässä me nähdään, että laulu ei lopu koskaan. Vielä taivaassakin lauletaan, ystävät. Halleluja. Sillä taivaassa vanha liitto ja uusi liitto yhdessä. Voisi sanoa, että me Uuden liiton uskovat yhdessä heidän kanssa. Laulamme ikuisuudesta ikuisuuteen ylistyslaulua Jumalallemme ja tapetulle Karitsalle. Halleluja. Laulu ei lopu koskaan. Kiitos Jumalalle. Se on hieno asia. Ja oikeastaan haluaisin vähän myöskin ottaa sitten niinku musiikkia yleisemmin, niin yleisemmin musiikista. Niin onko teillä mitään hyvää määritelmää, mitä musiikki on? Nimittäin se ei ole ihan yksinkertainen juttu määritellä, mitä musiikki on. Ääntä, se on ihan hyvä. Et jonkun mielestä musiikki voi olla moottorisahalla pärryyttely. Ja tuo yksi Jumalan palvelija, joka oli metsuri ammatiltaan, hän sanoi, kun hän oli tullut uskoon. Ja häntä rupesi niin jupileeraan ja sinfoniseeraan siellä metässä, kun hän oli mettähommissa ja yksinään siellä metässä moottorisahalla pärryyttely. Niin hän ei voinut mitään muuta tehdä kuin kiivetä tukkipinon päälle. Nousta sinne pinon ylimmälle paikalle ja nostaa moottorisaha ylös ja kaasuttaa oikein Jumalan kunniaksi. Halleluja! Hän kaasutteli oikein Jumalan kunniaksi. Rupesi niin jupileeraan, sinfoniseeraan. Se oli Saarisen Pekalle, kuulkaa. Se oli musiikkia. Halleluja! Se oli ylistyslaulu Jumalalle. Niin. Se on ääntä. Se on ihan totta. Ja netissä eräs tuntematon henkilö mainitti siellä, että musiikki on kaunis asia, jota ei voi sanoin kuvata. Ja kyllä, siihen mä voin kyllä yhtyä, että sitä on niin kuin vaikea sanoin kuvata. Ja sitähän jatkaa vielä, että se on elämä. No, se on pikkasen semmoinen asia, että mä ajattelisin, että on hyvä laittaa asiat oikealle paikalleen. Eikö totta? Ainakin tässä vaiheessa viimeistään. Hyvä laittaa asiat oikealle paikalleen. Ja mä sanoisin näin, että musiikki ei ole itsessään, ei ole elämä. Koska Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Amen. Jeesus on elämä. Musiikki ei ole elämä, mutta musiikki on hyvin merkittävä osa elämää. Sitä se on. Ja varmasti on, eikö totta? Ja nyt mun määritelmä musiikista on sitten myöskin tämmöinen yhteenveto, että musiikki on äänen taidetta, jota laulaja tuottaa laululla, soittaja tuottaa soittimella, ja soittimilla ja laululla tuotetaan eri äänen voimakkuuksia, eri äänen värejä, eri äänen rytmejä, ja eri sävelkorkeuksia. Tällä kertaa me ystävät joudumme tyytymään näin vajavaiseen määritelmään musiikista. Ehkä tämän päivän, kun tämä päivä ilta on päättynyt, meillä voi olla paljon parempi määritelmä. Jollakin on siellä jo kypsymässä ja hautumassa. Tuu kertomaan sitten. Mutta tämmöinen määritelmä nyt. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 7. Kuka lukee sieltä?
Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin?
Aamen. Eli siis pitäisi varmaan ymmärtää tämä asia niin, että soitin itsessään on eloton. Eikö totta? Tuo kitarat ei lähde useasti soimaan itsestä eikä pianokaan, että ne tarvitsee soittajan, eikö totta? Kitara tarvitsee näppäilijän, taitavan, loistavan näppäilijän, niin kuin tässä edessä istuu. Pianon koskittimet tarvitsee sormet ja kädet, niin kuin täällä on butterfly finger, eikö niin? Ja huilu tarvitsee, puhalinsoittimet tarvitsee puhaltajan, viulu tarvitsee herkän kosketuksen jousella, niihin jousiin. Eli taiteilija saa soittimen elämään. Ja laulajan, joka itsessään on instrumentti, täytyy myös tuoda instrumenttinsa, täytyy tuoda itsensä suuren taitajan käsiin, jotta se saa elämän. Eikö totta? Hallelujaa. Ja kun yleisesti puhutaan musiikista, yleensä puhutaan, musiikkihan on yksi taiteen laji. Ja taiteen lajia on monia. Ja taide on äärettömän vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Onko tietoinen muuten, että maailman kallein kirja, ja kirjallisuus on yksi taiteen laji, maailman kallein kirja, joka on huutokaupassa myyty, on John James Audubonin Amerikan linnut-kirja, joka myytiin tänä vuonna huutokaupassa, ja sen hinta oli 9 miljoonaa euroa.
Aika kallis.
Aika kallis. Siinä on paljon hilloa. Eikö se ole? Aika paljon hilloa. Yhdestä kirjasta 9 miljoonaa euroa. Maailman kallein veistos. 2010 huutokaupattiin Lontoossa Alberto Giacomettin pronssinen patsas Kävelevä mies ykkönen. En tiedä, mitä se kakkonen maksaa, onko sitä olemassakaan, mutta Kävelemme mies ykkönen, ja montako tätä sarjaa sitten on, mutta on pikkasen äveriäämpi mies sitten, jos löytyy monta, kymmeneenkin löytyy sarjanumeroa. Kävelemme mies ykkönen myytiin, ja hinta oli 75 miljoonaa euroa. Ajatelkaa. Kävelevä mies, pronssinen patsas, ja sekin voi olla sen näköinen, jos emme satu ymmärtämään niin kuin taiteesta, niin voi olla, että me ei huolittaisi tähän tilaan sitä. Niin. Vietäisi teen alle, roskikseen, jollekin romumiehelle, tuukko hakemaan tämä. Saat ilmaiseksi. Joo. Kyllä. Maailman kallein maalaus ja samalla myöskin maailman kallein taideesine, joka huutokaupassa on myyty. 2010 myöskin myytiin New Yorkissa ja tietenkin Pablo Picasson taulu, jonka hinta oli 81 miljoonaa euroa. Et aika paljon liikkuu hilloa siellä. Sitten maailman eniten myyty musiikkialbumi, kuka arvaa, mikäs voisi olla? Aika lähellä mennään, koko ajan mennään tosi lähellä, mutta se oli täällä. Täällä tuli oikea vastaus. Michael Jacksonin, 82 vuonna julkaisema thrilleri, 110 miljoonaa kappaletta myyty sitä levyä, ja kerro se sitten sen levy hinnalla, paljon siitä tulee niinku rahaa. Eli ihan vaan halusin kertoa tänne, että siis taide, kuinka iso vaikuttaja taide on maailmassa. Ja te tiedätte, että tämmöiset ihmiset, kello on 81 miljoonaa heittää tuosta 75 miljoonaa, tai jostakin kirjasta antaa 9 miljoonaa, niin ne on melkoisia porhoja. Eikö totta? Todennäköisesti ne ei laita viimeisiä rahojaan siihen. Ei laita, niin kuin meikäläinen voi laittaa, mennä ostamaan maitopurki ja se on viimeiset siinä, kaikki on menossa. Niin. Nämä ei varmaan laita viimeisiä. Eli nämä henkilöt on varmasti yhteiskunnalliselta niin kuin statukseltaan niin todella voimakkaita ja suuria vaikuttajia. Ja, eli taide ohjailee rikkaita ja liikuttaa myöskin rahamaailman ja finanssimaailmaa taide. Eikö totta? Ja taiteen tekijät näin vaikuttaa yhteiskuntaan ja taiteen tekijä toteuttaa omaa luovuttaan ja elää voimakkaasti luomisprosessiaan tehdessään ja tulkitessaan joko itsensä tekemää tai muiden valmistamaa musiikkia. Ja muusikko haluaa aina kertoa jotakin. Eikö totta? Täällä on muusikkoja. Te haluatte aina kertoa jotakin ja muusikolla on aina asiaa. Muusikko tahtoo avata omaa tunnemaailmaan. Muusikko haluaa jakaa kenties pettymystään, kenties jakaa iloansa. Ja niin kuin useasti kertoa myöskin suuresta rakkaudesta, eikö totta? Eli musiikilla on äärettömän iso merkitys monissa eri tilanteissa elämässä ja aivan tuolla arkielämänkin keskellä, kun on häät, kun on syntymäpäivät, kun on koulussa juhlaa, kun on hautajaisia. Ja kun on Porissa viime sunnuntaina oli Hiitolaseuran 65-vuotisjuhlat. Niin sielläkin musiikki näytteli suurta merkitystä. Olin ensimmäistä kertaa elämässäni Hiitolaseuran juhlissa. Oli ihan juuriini tutustumassa. Joo. No menin siellä, mulla oli omat syyt, miksi menin siellä. Mulla on lapsuuden tuttu ja sattui niin, että hänen perheensä on voimakkaita Hiitola-ihmisiä. Ja sattui niin, että mun sukujuuret on samoilla kylillä siellä Hiitolan puolella löytyy ja olen tavallaan koittanut tätä käyttää sitä evankeliumin keppinä päästäkseni myös ja ollakseni yhteydessä näiden ihmisten niin kuin kanssa. Ja tuolla Hiitola-juhlissa, siellä oli kuulkaa veteraanikuoro lavalla. Ja kuorojohtaja, hyvin arvokas vanha mies, astuu sitten esiin ja kääntyy ja sanoi, että 2006 vuonna tämä kuoro lopetettiin, koska sen keski-ikä oli 86 vuotta. Ja kun se lopetettiin, niin sen jälkeen alkoi puhelin soimaan. Ja siellä tuli niin paljon viestiä, että ei kai laulamista tarvitsisi silti lopettaa, vaikka kuoro lopetettiin. Ja niin kerättiin tämä poikaporukka taas kokoon ja nyt on taas toistakymmentä veteraania oli siellä lavalla laulamassa. Ja tämä kuorojohtaja halusi esitellä yhden näistä kuorolaisista ja sanoi, että astupas pari askelta eteenpäin. Sieltä tuli semmoinen reippaoloinen mies ja astui heti 5-6 askelta ja otti vähän varmaan jotakin twistiaskeleita samalla. Ja hän osoitti tätä miestä ja sanoi, että tämä mies täyttää nyt seuraavaksi 93 vuotta. Ja siellä pojat oli laulamassa kuulkaa. Ja lauloivat ja vielä äänissä lauloivat tämä poikaporukka. Kiitos Jumalalle. Ja kuoron johtaja kysyi sitten kysymyksen siinä yleisöltä, että tiedättekö, mikä on pitkän iän salaisuus? Ja mä ajattelin, että nyt on semmoista kalustoa tuolla lavalla, että nyt täytyy kuunnella tarkkaan. Näillä miehillä on tietoa. Näillä on tietoa tästä asiasta. Nämä ei höpise ihan turhia. Ja tämä mies sanoi, kuulkaa, että pitkän iän salaisuus on laulaminen. Että kannattaa laulaa paljon. Joo. Ja se oli kaikin puolin semmoinen vaikuttava tilaisuus sillä lailla, että ensimmäistä kertaa olin siellä ja näin, että siellä oli noin 250 ihmistä. He olivat hyvin pukeutuneita, kansallispuvuissa, juhlapuvuissa ja sali oli aivan täynnä. Ja hienosti se tilaisuus oli tehty ja vedetty ja kun se alkaa, ihmiset nousevat ylös. Ja sieltä tuodaan juhlallista keskikäytävää pitkin Karjalan lippu ja tuodaan Suomen lippu keskikäytävää pitkin. Ja siellä torvisoittokunta, torvet on kiilotettu viimeisen päälle ja puvu päällä ja laitettu viimeisen päälle miehet, naiset, varmaan 30 ihmistä siellä lavalla. Ja torvisoittokunta alkaa laulamaan, fanfaarit alkaa soimaan, niin se on kuulkaa semmoinen hyvin voimakas tunnelma oli siinä salissa. Ja sitten sen jälkeen, kun liput oli tuotu, niin alkoi kansallismielinen laulu. Se oli niin vahva se ilmapiiri, että tiedättekö, mä olisin varmaan pillahtanut itkuun, jos mä olisin oikein heittäytynyt siihen virtaan. En olisi yhtään pidätellyt. Mun tunnemaailma oli niin voimakkaasti kosketettu. Ja voisi sanoa, että mä leikillisesti sanoinkin sitten kokouksissa, että siellä oli kuulkaa hyvä henki, mutta ei siellä ollut Jumalan henki. Joo. Siltä osin oli Jumalan henki, että mulla oli kaksi semmoista vanhaa veteraanisisarta, joka on Afrikassa ollut lähetystyössä, jonka juuret on myöskin Hiitolassa. Uskovaisia, oikein vanhurskaita mummoja, sisaria, ne oli mun vieressä ja kyllä siltä osilta oli Jumalan henkeä, mutta ei siinä musiikissa ja eikä siinä muussa toimissa varmaan ollut Jumalan henkeä. Ja tämä vaan laittoi mun ajattelemaan sitä, että monta kertaa meidän tunnemaailma on tietyllä tavalla on väärä mittari, kun mitataan Jumalan hengen läsnäoloa ja arvioidaan sitä. Tunnemaailma monta kertaa pettää meidät. Nimittäin Jumala ei ole kuitenkaan, ei ole sitoutunut tunteisiimme, Jumala ei sitoutunut uniimme, ei ilmestyksiimme, ei näkyihin, vaan Jumala on sitoutunut sanaansa. Hallelujaa. Et Jumalan kanssa meillä on tärkeä asia, minkä äärellä me tänään ollaan, me ollaan musiikin äärellä, mutta Jumalan kansaa sittenkään ei viedä ilmestyksillä, ei näyllä, eikä musiikilla luvattuun maahan, vaan Jumalan sanalla. Halleluja. Mutta nyt on hyvä tästä yleisestä jutusta mennä siihen kysymykseen, ikuisuuskysymykseen, että mikä on hengellistä musiikkia? Mikä musiikista tekee sitten hengellisen ja voitaisiin esittää kysymys itsellemme, että tekeekö musiikista hengellistä se, mistä minä satun tykkäämään? Ikävä tuottaa pettymys sulle, että se ei ole kyllä sitä poissulkeva asia, mutta se ei myöskään ole sitä niin kuin kruunaava asia, että mistä sinä satut tykkäämään, niin se on just ainoastaan hengellistä musiikkia. Ei. Kenenkään luonnollinen mieltymys johonkin tiettyyn musiikin tyylisuuntaan ei tee siitä hengellistä. Eikö totta? Mä oon itse sillä lailla tosi moniruokainen musiikin suhteen. Mä voin kuunnella ihan klassista musiikkia, mä tykkään kuunnella tämmöisiä isoja kuorolauluja, hengellisiä kuorotulkintoja, Petri Kososta, kospelia ja sitten tämmöisiä Petri Ritaria yksittäisiä lauleja. Kuuntelen erilaisia musiikkityylejä, ja mulla on sillä kriteerinä vähän se, että kunhan ne tekijät on tosissaan se asian kanssa, ja kun sanoma on kohdallaan, ja se asia on vielä tehty kunnolla, niin mä tykkään kuunnella erilaista musiikkia. Mutta sanoisin myöskin sen asian, olen huomannut sen omasta itsestäni, että meissä jokaisessa asuu kuitenkin se ennen henki. Se ennen henki. Ja mä huomasin sen asian viime syksynä, kun me pienellä poikaporukalla kanssa otettiin semmoinen pieni soiti- ja keitinyhtyö kokoon, missä vähän rumpalia ja basistia, kitaristia ja laulaa ja tämmöistä. Ja sitten keräsin lauluja kansioon, mitä me voitaisiin laulaa, niin mä yllätyksekseni huomasinkin ja tein toteamuksen, että hyvän aika. Nämä on kaikki niitä lauluja, kun mä tulin uskoon 94 vuonna, niin siitä 94, 95, 96, 97. Eli tavallaan mun hengellisen nuoruuden lauluja. Ne oli semmoisia, mikä eli siinä kohtaa, mitä mä mielellään valitsin siihen kansioon. Eli meille monelle alkuuskon laulut on niitä ainoita oikeita lauluja. Ja ne on rakkaita meille vuosikymmenienkin takaa. Ja mitä sitten? Ne saakin olla. Ei siinä mitään pahaa ole. Halleluja. Ja mä sanoin ystävä sulle, että iloitsen niistä, rakennun niistä, virvoitun niistä hienoista vanhoista hengellistä lauluista, mutta älä vaadi muita syttymään ja olemaan kunnon uskovia ja kuuntelemaan vain niitä sinun muinaismuistojasi. Joo. Ei, sitä me ei ole voida vaatia keneltäkään. Nimittäin meillä jokaisella on oma nuoruutemme, meillä on omat muistomme ja meillä on omat helmet sieltä omasta nuoruudesta. Ja sinun helmet ja minun helmet, niin ei ne ole se hengellinen. Ne on meille tärkeitä juttuja. Nyt hengellisen musiikin ja muusikon tarkoitus on kirkastaa Kristusta. Eikö totta? Halleluja. Tuo oli hyvä lause muuten. Joo. Hengellisen musiikin tarkoitus on kirkastaa Kristusta. Joo. Se on loistava muuten ja yksinkertainen määritelmä tähän asiaan. Ja tähän voitaisiin päättää tämä, mutta me voidaan myös pilkkoa tuota asiaa pikkasen. Eli hengellisen musiikin ja tarkoitus on kirkastaa Kristusta opettamalla asioita Jeesuksesta, Jumalasta, sanasta, Jumalan valtakunnasta. Ja tähän kohtaan voitaisiin laulaa pieni pätkä yhtä laulua.
Herra lupaa sanassaan, tule taivas uusimaan, ikuisesti sillä saamme asustaa. Ei enää silloin suruja, saamme rakkaat kohdata, kun kerran saamme kotiin saapua. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin, ystäväin, Herraa kohtaamaan. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin, ystäväin, Herraa kohtaamaan. Silloin käyn seurassaan.
Joo. Mitä olette mieltä? Eikö tämä opettanut tämä laulu? Eikö opettanut, että Jumala lupaa sanassaan, että tulee taivas, tulee uusi maa ja me asumme siellä ikuisesti. Siellä ei ole enää suruja, siellä ei ole enää murheita, kun kerran saamme kotiin saapua. Ja Jeesus saapuu takaisin. Eikö totta? Tämä oli hyvin opettavainen laulu, eikö niin? 1500-luvulla, kun oli oppimattomia ihmisiä, lukutaidoton kansa, niin se oli iso haaste myöskin opettaa Jumalasta. Ja silloin myöskin musiikki ja laulu tuli avuksi. 1535 vuonna sanotettiin meille kaikille tuttu laulu, Enkeli taivaan lausui näin. Onko joku, ketä ei ole kuullut semmoista laulua? Ei nouse yksikään käsi. Eli kaikki on kuullut. 1535 vuonna tämä laulu sanoitettiin ja tämän laulun kautta laulaen kansa oppi jouluevankeliumin. Aamen. Ja hengellisen musiikin tarkoitus on kirkastaa Kristusta evankelioimalla. Eikö totta? Halleluja. Kuka löytää sanalaskujen kirja 11 ja 30?
Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja.
Aamen. Viisas voittaa sieluja.
Hänen veri virtansa alla, synti takas pois liisutaan. Katovaisna saat nyt sä tulla, veren alle puhdistumaan. Seiso veri virtansa
niin, eli hengellisen musiikin tarkoitus on kirkastaa Kristusta evankelioimalla. Eikö tämä laulu ollut semmoinen, että tämä vei ristille ja tämä vei puhdistukseen ja tämä vei vapautukseen, tämä vei anteeksi antamukseen ja tämä evankelioi. Eikö niin? Tämä on äärettömän hyvä laulu muuten ja tärkeä ja kaunis laulu monessa eri paikassa. Mutta vana on parempi, joo. Yksi Jumalan valtakunnan työntekijän tärkeimpiä ominaisuuksia on tilannetaju. Mitä lauluja, missä tilanteessa, kuinka kauan hoilataan, kuinka kauan veisataan, kuinka vähän aikaa veisataan, kuinka lujaa veisataan, kuinka hiljaa veisataan. Eikö totta? Tilannetaju, äärettömän tärkeä asia. Nyt viime joulun aikaa elettiin jouluyötä, oikeasti yötä, varmaan joskus 3 aikaa yöstä, aamuyöstä. Mulla soi puhelin ja mä näen, että siellä on mun lapsuuden ystävä, se on muuten tämä Hiitoloseuran jäsen justi. Joo. Tämä kaveri soittaa ja mä en oikeastaan kellekään muulle, jos mä tiedän, että känniset soittelee, niin en vastaa. Mutta tälle kaverille jostakin syystä mä vastaan aina. Ja monesti se on sitten semmoista se terötomp, arvaa, ketä täällä on. Sitten siellä on lapsuuden kavereita muitakin koolla ja arvas, mitä me kuunnellaan täällä. Sitten siellä lyödään mankat täysille ja Polströmin Tomi laulaa siellä. Toivon rakkauden ruusu tai joku muu vastaava. He viettävät yötänsä niin. Joo, tapansa kullakin. Joo. Joo, mutta hän tosiaan soitteli jouluyönä sitten ja sitten lopetettiin puhelua ja kävin nukkumaan ja seuraavana sitten päivällä, siinä joskus puolen päivän aikoihin, mä ajattelin, että kyllä nyt pitäisi Mäksälle tehdä jäynä takaisin, että se herätti mut yöllä. Nyt se varmaan nukkuu, että mä herätän nyt sen. Ja soitan myöskin sille, ja niin soitin, ja no en onnistunut tässä hommassa, Mäksä oli hereillä kyllä, ja siinä vähän aikaa juteltiin, niin hän sanoi, että oli sitten selvinpäin, ja sanoi, että kuule, siellä on joulupäivää, heillä kotona vietetään, ja hänen veljensä on Turusta perheineen myös siellä käymässä kotona vanhempien luona ja voi olla muitakin sukulaisia siellä. Että semmoista normaalia perhejoulua, niin aivan yllättäen tämä kaveri sanoi, että Tomppa, voisitko sä tulla sinne myöskin käymään, että tuu kahville. Ja ei se nyt ihan normaali ole, että joulupäivänä pyydetään tämmöiseen perhejuhlaan ketään, niin mä nikottelin vähän aikaa. Tietysti ajattelin itsekin, että hetkinen, oma perhe ja omat lapset, ja että lähteä nyt tästä, ja yleensäkin, että voiko nyt mennä. Ja tämä kaveri sanoi, että hän soittaa äitille ja kysyy, että voiko tulla. Ja niin hän soitti, ja sieltä toivotettiin tervetulleeksi, ja mä ajattelin, no, mä menen sitten. Ja sitten kun olin lähdössä siinä, niin koin, siellä mut niinku ihan pysäytettiin, että hei, ota kitara mukaan ja ota laulukansi mukaan. Ja niin mä ne heitin takaluukkuun ja siellä sitten sattui niin kuin ruutinkirjassa, halleluja, sattui niin. Sattui olemaan, että meillä oli ollut joulujuhla seurakunnassa, oli tehty komeet monisteet joululauluista ja täynnä joululauluja, semmoinen vihkonen. Se sattui olemaan sitten siellä laukussa myöskin mukana. No otetaan mukaan ja katsotaan, miten tilanteet etenee. Juodaan kahvit, syödään kääretortut ja syödään talon kinku pois ja kiitellään Herra. Halleluja. Ja multahan se onnistuu. Ai, ei valjasta tätä, että te ette pyydä mua kylää koskaan. Joo. Mutta siis näin menin, että katsotaan mitä tapahtuu, ja menin ihan tapaamaan ihmisiä näin, ja ei mitään niin kuin päänahkoja mielessä, mutta menin Jumalan ihmisenä paikalle, ja kuinka ollakaan se tilanne, se ilta päättyi niin, että siellä me, kuulkaa, varmaan tunti toista laulettiin hengellisiä joululauluja, ja talonväki oli niin innoissa, otti välillä puhelua toiselle puolelle Suomeen, jollekin sukulaisi, joku professorikin oli siellä puhelimessa välillä, kuunteles mitä meillä tapahtuu täällä, ja laitettiin luuri mulle suu eteen, ja mä lauloin joululauluja. Voi hyvänen aika. Se oli semmoinen tilanne, ja se niinku sopi siihen hetkeen ja siihen tilanteeseen, eikö totta? Ja toinen tilanne oli sitten semmoinen Porissa joskus aikanaan, kun siellä Sampola asukastupa järjesti tämmöisiä niin kuin pääsiäistapahtumia. Ja pääsiäistapahtuma järjestettiin siellä kauppakäytävällä, siellä oli myyjäisiä, siellä oli kaikenlaista ohjelmaa, ja mä satuin tuntemaan tämän järjestäjän, niin hän mua pyysi muutamana vuonna, ainakin kahtena vuonna olin siellä paikalla ja mukana, ja sanoi, että Tomi, voisitko sä jotakin niin kuin musiikkia tuohon päivään vähän järjestää? Niin, no ei tarvinnut montaa kertaa pyytää. Niin, mä menin, yhtenäkin vuonna oli yksin, kannoin pienen pöydän sinne ja laitoin raktaatteja, kirjoja esille ja väsäsi äänentoistolaitteet sinne, mahtavat ämyrit sinne, kauppakäytävää. Ja ajattelin, no niin, mä oon luvan kanssa liikkeellä. Itsepähän pyysitte. Hallelujaa. Ja se oli, kuulkaa, jo erilainen tilanne. Ei laulettu joululauluja, ei laulettu tuutulauluja tai mitään muutakaan, vaan laulettiin pääsiäisen sanomaa. Ylösnousemusjuhlaa, halleluja. Ylösnousemuksesta ja verestä anteeksi antamusta. Kolkata lauluja. Ajatelkaa, uskomattomat ihmiset pyytää. Kauppa käytävään, tunnu meidän tapahtumaan laulamaan. Vautsi, mikä mahdollisuus evankelistalle ja hengelliselle musiikille, kuulkaa, jyrätä ja täräyttää siellä. Eikä auta mummojen tulla rutisemaan valittaa, kun itse isopäällikkö on pyytänyt. Halleluja, tuu laulamaan meille. Ja erehtyvät pyytää vielä toisenkin kerran. Olisin varmaan kolmannenkin kerran pyytänyt, mutta sitten lähdin Pohjanmaalle. Joo. Mutta näin se Jumala, niin kuin monella tapaa niin kuin voidaan, ja musiikki on... Todellakin musiikki, hengellinen musiikki, tarkoitus on kirkastaa Kristusta evankelioimalla. Ja nyt jälleen yksi tilasto tähän kohtaan. Ajatellaan evankeliointikokous. Se voi kestää, okei, lasketaan, että se kestää tunti 20 minuuttia, eli 80 minuuttia. Ja mä oon laskenut sen asian nyt 17 vuoden aikana, 18 vuoden aikana, sitä asiaa räknännyt muutaman kerran, niin meidän evankeliointitilaisuudessa on keskimäärin 10 laulua. Sijoittuu ne nyt sitten miten tahansa sinne kokouksen sisään, mutta keskimäärin 10 laulua. Ajattele, jos yksi laulu kestää 4 minuuttia, se on yhteensä 40 minuuttia, ja kokous kun oli 80 minuuttia, niin hetkinen, meidän kokouksesta musiikkia on noin 50%. Ajatelkaa. Oletteko koskaan tämmöistä prosenttilaskua laskenut? Niin. Siis kokoustoiminnasta 50% on musiikkia. Niin ei ihan turhaan, kuulkaa, aikakirjoissakin niin kuin nähty, että siellä vähän satsattiin siihen hommaan. Siellä vähän panostettiin siihen hommaan. Siellä vähän niin kuin soittajat ja muusikot ja laulajat ja veisaajat, ne oli vähän niin kuin tosissaan sen asian kanssa. Halleluja. Ja mekin saadaan olla. Siis Häh? Siis apua. Pitäisikö mun nyt lopettaa vai? Joo. Tehdään niin. Mites tää nyt näin? No.
Palaako tämä homma sun sydämessä?
Halleluja. Kiitos Herralle tästä tilaisuudesta, tästä kokouksesta. Tähän asti oot auttanut. Aamen.